สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Write a Grant Become a Grant Writing Unicorn เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงอาชีพและคู่มือปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจงานเขียนขอทุนอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะผู้ที่อยากพัฒนาไปสู่การเป็นฟรีแลนซ์หรือที่ปรึกษาในสายนี้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการเขียนทุนเป็นทักษะเชิงเอกสารเพียงอย่างเดียวแต่เสนอให้เห็นว่าการขอทุนต้องเริ่มจากการเลือกโอกาสที่เหมาะสมการสื่อสารคุณค่าให้ชัดและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จและลดการทำงานที่สูญเปล่าจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสมระหว่างกรอบคิดเชิงกลยุทธ์กับแนวทางการทำงานจริงๆเช่นการคัดกรองทุนผ่านระบบ Grant Prospecting Funnel และการใช้ Power Prospectus เพื่อเปิดบทสนทนากับผู้ให้ทุนหนังสือยังเน้นด้านทัศนคติการเรียนรู้และการเติบโตในอาชีพทำให้เหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการยกระดับงานเขียนทุนให้กลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเลือกทุนให้คุ้มเวลาผ่าน Grant Prospecting Funnel แก่นสำคัญข้อ1ของหนังสือคือการไม่ไล่ตามทุกโอกาสทุนแบบกว้างๆแต่ใช้วิธีคัดกรองอย่างมีระบบหนังสือเสนอ Grant Prospecting Funnel เป็นเครื่องมือช่วยแยกแยะว่าทุนใดควรลงทุนเวลาและทุนใดควรตัดทิ้งวิธีคิดแบบนี้สำคัญมากเพราะงานเขียนทุนไม่ได้แพ้กันที่คุณภาพการเขียนเพียงอย่างเดียวแต่แพ้กันที่การเลือกโครงการผิดตั้งแต่ต้นหากองค์กรหรือผู้เขียนเลือกทุนที่ไม่สอดคล้องกับพันธกิจความพร้อมหรือระดับการแข่งขันก็อาจเสียทั้งเวลาและแรงงานโดยไม่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าสื่อจึงผลักให้ผู้อ่านมองคำว่า ROI หรือผลตอบแทนจากเวลาในบริบทของงานขอทุนไม่ใช่แค่ดูว่ามีทุนเปิดรับหรือไม่แต่ต้องถามต่อว่าโอกาสนี้เหมาะกับเราหรือเปล่ามีหลักฐานรองรับมากพอและคุ้มที่จะเดินหน้าหรือไม่แนวทางนี้ช่วยเปลี่ยนการทำงานจากการตอบสนองต่อปริมาณมาเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ประเด็น2 Power Prospectus กับการสร้างบทสนทนากับผู้ให้ทุนหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับผู้ให้ทุนตั้งแต่ระยะต้นไม่ใช่รอให้ถึงขั้นยื่นข้อเสนอฉบับเต็มแล้วค่อยอธิบายตัวเอง Power Prospectus จึงทำหน้าที่เหมือนเอกสารสรุปเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้เขียนทุนบอกได้อย่างกระชับว่าโครงการของตนมีคุณค่าอะไรและเหมาะกับผู้ให้ทุนรายใดการมีเครื่องมือนี้ทำให้การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ให้ทุนเป็นเรื่องที่มีโครงสร้างมากขึ้นไม่ใช่การส่งเอกสารแล้วหวังผลอย่างเดียวในทางปฏิบัติวิธีนี้ช่วยลดความคลุมเครือและทำให้ผู้เขียนทุนสามารถเน้นจุดที่ตรงกับความสนใจของผู้ให้ทุนได้เร็วขึ้นซึ่งมีผลต่อโอกาสได้รับการพิจารณาหนังสือสอนมากกว่าการเขียนประโยคให้สวยแต่สอนวิธีจัดวางข้อมูลให้ตอบโจทย์การตัดสินใจของอีกฝ่ายจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเขียนทุนทั่วไปที่มักเน้นรูปแบบเอกสารมากกว่ากลยุทธ์การสื่อสารประเด็น3โครงสร้างหนังสือที่ผสานคำถามยอดนิยมคำถามที่ควรถามและบทเรียนเรื่องการเรียนรู้โครงสร้างของหนังสือแบ่งเป็น3ส่วนที่มีหน้าที่ต่างกันอย่างชัดเจนส่วนแรกตอบคำถามยอดนิยมที่คนเขียนทุนมักสงสัยช่วยให้ผู้อ่านจับภาพรวมของงานได้เร็วส่วนที่2ขยายไปยังคำถามที่ควรถามแต่คนมักมองข้ามซึ่งเป็นจุดสำคัญเพราะงานเขียนทุนไม่ได้ขึ้นกับเทคนิคพื้นฐานอย่างเดียวแต่ขึ้นกับการคิดเชิงวิพากษ์ว่าเรากำลังแก้ปัญหาอะไรใครเป็นผู้รับประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการอยู่ตรงไหนส่วนที่3เน้นเรื่องทัศนคติและการเรียนรู้โดยมีการอ้างถึง Dunning-Kruger effect เพื่ออธิบายว่าผู้เริ่มต้นมักมั่นใจเกินจริงก่อนจะพบความยากของทักษะใหม่หนังสือใช้กรอบนี้เพื่อช่วยผู้อ่านยอมรับช่วงของความไม่มั่นใจและค่อยๆสร้างความชำนาญโครงสร้างทั้ง3ส่วนจึงไม่ใช่แค่การจัดหมวดเนื้อหาแต่เป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่พาผู้อ่านจากคำถามพื้นฐานไปสู่การคิดอย่างเป็นระบบและจบที่การสร้างวินัยในการพัฒนาตนเองประเด็น4จากทักษะเขียนทุนสู่เส้นทางอาชีพฟรีแลนซ์และที่ปรึกษาหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การสอนเขียนข้อเสนอแต่ขยายไปถึงการใช้ทักษะนี้เป็นฐานของอาชีพหนังสือชี้ให้เห็นว่างานเขียนทุนสามารถกลายเป็นงานอิสระงานเสริมรายได้หรือธุรกิจที่ปรึกษาได้หากผู้เขียนรู้จักหาลูกค้าตั้งราคางานและพัฒนาระบบทำงานที่มีประสิทธิภาพมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อคนที่กำลังเปลี่ยนสายอาชีพเพราะมันไม่เพียงบอกว่าต้องเขียนอะไรแต่บอกด้วยว่าทักษะนี้นำไปสร้างความมั่นคงทางอาชีพได้อย่างไรอีกประเด็นสำคัญคือการเริ่มจากงานขนาดเล็กเพื่อสร้างประสบการณ์รายได้และต้นทุนสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมวิธีคิดนี้ช่วยลดอุปสรรคของคนที่อยากเข้าสู่สายงานแต่ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนหนังสือจึงนำเสนอ Grant Writing เป็นทักษะที่เชื่อมระหว่างงานด้านผลกระทบทางสังคมกับการออกแบบชีวิตการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งเป็นจุดเด่นที่พบไม่บ่อยในหนังสือสอนเขียนทุนทั่วไปประเด็นสุดท้าย การบริหารเวลาพลังงานและความเข้าใจตนเองเพื่อไม่ให้การเขียนทุนกลายเป็นภาระอีกมิติที่หนังสือให้ความสำคัญคือการทำงานอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่การทำให้เสร็จในครั้งเดียวผู้เขียนเน้นเรื่องการบริหารเวลาและพลังงานเพราะงานเขียนทุนมักมีทั้งงานค้นหาโอกาสประสานงานวิเคราะห์ความเหมาะสมและเขียนรายละเอียดจำนวนมากหากไม่มีระบบจัดการที่ดีงานประเภทนี้จะกลายเป็นภาระและนำไปสู่ความเหนื่อยล้าได้ง่ายหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านคิดเป็นลำดับขั้นรู้ว่าอะไรควรทำก่อนหลังและอะไรควรตัดออกจากกระบวนการตอกหลังนี้การยอมรับว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่มีช่วงตกลงของความมั่นใจยังช่วยให้ผู้อ่านไม่ท้อเมื่อเจอความซับซ้อนความเข้าใจตนเองแบบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือที่เน้นแต่เทคนิคเพราะมันยอมรับว่าอุปสรรคของงานเขียนทุนไม่ได้มีแค่ภายนอกแต่ยังมีเรื่องภายในเช่นความกังวลความสับสนความเหนื่อยสะสมการจัดการด้านนี้ได้ดีจะทำให้ทักษะเขียนทุนกลายเป็นงานที่ทำต่อเนื่องได้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่อยากเรียนรู้การเขียนขอทุนอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นคนทำงานในองค์กรไม่แสวงกำไรผู้ที่อยากเปลี่ยนสายอาชีพหรือคนที่ต้องการต่อยอดทักษะเดิมไปสู่การเป็นฟรีแลนซ์และที่ปรึกษาจุดแข็งของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การอธิบายขั้นตอนการเขียนแต่คือการสอนให้มองงานขอทุนแบบเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกโอกาสการสื่อสารกับผู้ให้ทุนไปจนถึงการบริหารเวลาและการพัฒนาอาชีพในระยะยาวผู้อ่านจึงได้ทั้งทักษะเชิงเทคนิคและกรอบคิดเชิงกลยุทธ์ในเล่มเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือสอนเขียนทุนทั่วไปเล่มนี้เด่นตรงที่เชื่อมการเขียนเข้ากับชีวิตการทำงานจริงอย่างชัดเจนไม่ได้มองแกรนด์ไรติงเป็นแค่ทักษะเอกสารแต่เป็นอาชีพที่ออกแบบได้หนังสือยังมีน้ำหนักจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในวงการทำให้คำแนะนำดูใช้งานได้จริงและมีทิศทางชัดเจนผู้ที่อ่านจบจึงไม่ได้เพียงรู้วิธีเขียนให้ดีขึ้นจะเข้าใจด้วยว่าควรเลือกงานแบบไหนและสร้างเส้นทางอาชีพอย่างไรให้ยั่งยืนหากคุณต้องการสนับสนุน Merit Noble คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่